Veprimtarit e ditës botërore të rinisë në Sydney filluan sot zyrtarisht me shtektimin e mirat të rinjve drejt katedrales së Shën Marisë, ku ka arritur tashmë nga katedrali e Torinos, trupi i lumit Pier Giorgio Frassati, njëri nga pajtorët e kësaj dite të rinisë, që ja kushtoi jetën të varfërve të smurve e që vdiq nga poliomieliti në moshën 24 vjeçare më 1925. U hap dhe një ekspozit me sanet personale të rregulltares australiane Mary McClop, edhe ajo pajtore ditës botërore të rinisë, e lumnuar nga John Pali i dytë gjatë vizitës tij në Australi më 1995.
Do tjetë shtektimi më i gjatë për Benediktin e 16, i cili do të përshkoj 16.000 km për të arritur në Sydney për ditën botërore të rinisë. Para ti në tokën australiane shkelën dy para ardhës, Pali i 6 më 1970 e John Pali i 2 më 1986 për një vizitë gjatë baritore e më 1995 pikërisht në Sydney për lumnimin e rregulltares Mary McClop.
Pjesëmarrja e papës në ditën botërore të rinisë do të nisë nga dita e hejte me ceremoninë e mirëseardhjes organizuar nga ana autoriteteve politike australiane. Parashikohet dhe një kremtim ekumenik, si dhe takimi me përfaqësuesit e feve të tjera që janë impenjuar shumë për të mbledhur këtu të rinjtë e ditës botërore të rinisë. Nuk do të mungojë as takimi i papës me kishën vendase, që do të nisë me lutjen mbi varrin e lumës McClop, gruaja e parë australiane lartuar në rrimet e Elterit, për të takuar më pas me të rinjtë që përpiqen të dalin nga tuneli i drogës e me i peshkvit seminaristët, novicet e novicet australiane në një mesh solemne.
Të njëjtën e ardhshme në gjirin e Sydney do të organizohet festa e mikpritjes për mysafirët e ditës botërore të rinisë ardhur nga të katër anët e botës. I pritur me valle e këngë tradicionale nga banorët autokton, aborigjenët, në Rose Bay, papa do të niset me anije drejt molës Barangaros. Këtu do të takohet me 225.000 të rinjë, 125.000 të ardhur nga vendet e ndryshme të botës, 100.000 australian, për një takim madhështor që konsiderohet më i rëndësishëm se Olimpiada e Sydney 2000.
Të premten e ardhshme, papa do të thotë lutjen për fillimin e udhës së kryqit, që do të përshkojë rrugët e metropolit australian. Ndërsa të shtunën do të kryesojë natën e madhe të pagjumë të lutjes në hipodromin e Randwickut të Sydney. Pasuar të dielën më 20 korrik në orën 10 me orën vendase, dy pasmesnatë mate evropiane, gjithnjë hipodrom, nga kremtimi meshës shejte për ditën e 23 botërore të rinisë. Mesha e njekur fizikisht nga mira të rinjtë të pranishëm në hipodrom, e shpirtërisht nga mira e mira të tjerë në të gjithë globin, do t'i ngjasë vërtet rrshajve të reja, siç në nënvizoi vetë Benedikti i 16 në ngjëdhënën e Zotës së dielës së kaluar.
Nësa ne po transmetojmë në Sydney i vërshojnë për rej të rinjsh, që duke dalë nga aeroporti përhapen në rrugët e qytetit të madh, duke rinuar, duke e mbushur me gëzimin, me shpresën, me fenë e tyre, në pritje që të marrin nga papa forcë të re në shpirtin shenjt, për të qenë dëshmitar të Krishtit, temë kjo e ditës botërore të rinisë. Janë nisur tashmë edhe disa të rinj shqiptar së bashku me i peshkvin im zot Kristofor Palmieri.
Por të rikthehemi te kremtimet e sotme. Një valla aborigjene në qendër të stadiumit të Blair të Melbourneit hapi ceremoninë e pritjes të rinjve të ditës botërore të rinisë, të cilët më pas morën pjesë në meshën shenjtë të hapjes së ditës së diocezës. 50.000 të rinj pjesëmarrës i bën papës urimet për ditën e emrit me një bruritje të pandërprerë. Por për fazën përgatitore të kësaj dite botërore të rinisë, e sidomos për ndryshimin e saj nga të tjerat, të ndjekim në mikrofonin e Radio Son kryepeshkvin e Sydney, kardinalin George Pell, primat i kishës së Australisë.
Më
duket se në pjesën më të madhe është shumë ngjashme me të tjerat. Ndoshta një ndryshim i rëndësishëm është ai ndihmë më së madhe që morëm nga qeveria, si nga qeveria federale ashtu edhe nga ajo e provincës sonë. Ne jemi 5 milion katolik, e pak të ndihmë nuk do të ishte e mundur të kremtoj kjo ditë botërore e rinisë.
Gjithnjë në fazën përgatitore të kësaj dite botërore të rinisë, që rezultate pati shtektimi i kryqit në tokën australiane.
La croce con l'icona, anche con...
Kryqi, ikona e një mesazhi aborigjenëve tan, banorve autokton të Sydneyt që i ftojnë të gjithë indigjenët e tjerë të Australisë të mlidhen rreth papës, përshkuan mbar vendin gjatë 12 muajve të fundit. Rreth 400.000 të rinj australian u lutën nën këtë kryq kaq simbolik.
Për atmosferën e pritjes dhe të rejat e kësaj dite botërore trinisë, të njekim im zot Josef Clemens, sekretari këshillit papnor për laiket në mikrofonin ton.
Vedo che ultimi preparativi adesso sono proprio nella fase.
Bëhen përgatitjet e fundme. I gjithë qyteti do të mbushet me flamujt e ditës botërore të rinisë. Qyteti është shumë i bukur, me një port tërheqës, me teatrin e famshëm të operas, me Harper Bridge, pamje e bukur e atmosfere bukur, rinore. Në Sydney ndjehet fort atmosfera e pritjes. Grupet e të rinjve gjerman kanë arritur tashmë në diocezat australiane.
Ditët botërore trinisë tërheqin gjithnjë vëmendjen e të rinjve që nisen nga të katër anët e botës për të përçafuar atin e shenjtë. Çi tërheq kaq shumë në këtë shtektim?
Naturalmente rincontrare il Santo Padre con la sua parola.
Natyrisht takimi me atin e shenjtë, dëgjimi i fjalës së tij, përvoja e tij e thellë teologjike jo më pak humanistike. Është ngjarje e madhe që prek zemrat, por nga ana tjetër, të rinjtë tërheqin edhe takimi me të rinjtë e tjerë. Nuk duhet harruar se këtu tashmë janë mbledhur përfaqësues të 200 kombeve të ndryshme të globit, me grupe të mëdha të vogla. Në Sydney është e pranishme mbar bota. E për një të ri është gjë e bukur të shikoj të rinjtë e tjerë, t'i dëgjoj, t'i njoh. Pastaj tani të rinjtë janë në gjendje të flasin shumë gjuhë, prandaj nuk e kanë vështirë të merren vesh me shokët e kontinenteve të tjera, të kulturave të tjera. Pastaj gjuha e më e kuptueshme është vetë gjuha e rinisë. Udhimi gjatë ky për një të ri i lodhshëm, por ja vlen, sepse të pasuron me një përvojë të paharrueshme.
Urimi im zot Clemens drejtuar të gjithë të rinjve që po arrin në Sydney për të marrë pjesë në këtë ngjarje të jashtëzakonshme.
Io auguro a tutti che si aprono.
Uroj që të gjithë të përfitojnë sa më shumë shpirtërisht nga kjo përvojë, që të marrin pjesë në katekizëm, të bëjnë pyetje. Mund të jetë rasti pa përsëritshëm në jetë kjo mundësi për të dialoguar me i peshkvit e mbar botës. Uroj edhe që të përfitojnë nga realiteti Australisë, nga qyteti i Sydney. Ky është qytet në të cilin bashkëtojnë shumë kultura, ku shikon racat e mbar botës. Një ngjarje e tillë nuk vjen dy herë në jetë.
E tani të rinjtë që kanë arritur i thonë lamtumir shqetësimeve që i paraprin udhëtimit të gjatë. Është koha për ta shprehur me gëzim fenë. Sydney ponron pamje. E kjo pamje gazmore do të prej kulmin kur të arrij mysafiri i madh, Benedikti i 16.